Pozbierám kúsky ztracené, moje duše dávno zranené, čo minulosti chránilo ma, dnes už sa neráta. Bolesť, čo šla až do morku kostí, prekryla maska na čerstvé rany záplata. Pod pretvárkou skúlená je láska. Ďakujem ženským aj mužským zrkadlám, len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá. Odomknutá je trinásta komnata. Mám masku, pani pre všetkých vždy pekná, s úsmevom sladkým, falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá, aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža. Aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama z odpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá. Odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé, lieči sa pravda zakliatá. Odomknutá je trinásta komnata.
Dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Je utorok 26. novembra, listopadu. Opäť sa vám prihovára Janka a Peter zo štúdia RAJ. Vítam vás pri počúvaní 14. časti relácie 13. komnata. A vítam aj môjho stáleho hostia Petra Polačka.
Janka, ďakujem za privítanie a pripájam sa k uvítaniu všetkých poslucháčov, čo nás počúvajú online alebo aj zo záznamu. Tak dnes to bude zas niečo osobitné, zas niečo možno aj trošku iné, možno aj prekvapivé. A takže kto má uši, nech počúva.
Najbližšie vysielanie relácie 13. komnata bude teraz v utorok o 2 týždne, 10. decembra, prosince 2024, opäť od 19. do 21. hodiny. Svoje otázky nám môžete písať na Skype, vyhľadajte si SVCS Studio RAJ alebo mailom svcs.studio.raj@gmail.com alebo na telegramový kanál svcs.studio.raj. Dnes opäť začíname otázkou od poslucháčky Miroslavy, ktorá sa pýta. Dobrý večer, mám dotaz. Jak se tak občas toulám po kraji a dívam se novým pohledem na vše okolo sebe? Zajímalo by mne, pokud došlo k vymazání všeho a znovu nahrání již v koncepcii ja jsem, proč tu jsou všechny ty zříceniny? Nedává mi to smysl. Jednak i proč jsou všechny v tomto stavu většinou kolem roku 1800 vyhořely a podobne, proč je temná identita Búh nenahral v celém pěkném a nezžíceném stavu. Tuláčka Miroslava. Peter, čo nám na to povieš pre tuláčku Miroslavu aj ostatných poslucháčov?
No, tuláčka Miroslava tu spojila dve úplne rôzne veci. Tá prvá, ktorú spomína, že, jak hovorí, že keď prišlo k vymazaniu všeho a znovu nahrání, iž v koncepcii aj sem, tak k tomu prišlo pred 18 tisíc rokmi. Takže žiaden z tých hradov, ktoré spomína, neexistoval v tom prvom zobrazovaní, ani pred 18 tisíc rokmi. Oni boli postavení neskôr, niekoľko storočí dozadu. A prečo všetky pred 200 rokmi? Zhruba vtedy, v tom istom období, veď minule som to, niekedy som to teraz aj spomínal v niektorých z tých vysielaniach, že čo sa odohralo pred 200 rokmi. Myslím, že to bol dve relácie dozadu. Že v podstate išlo o posledný vážny zásah, ako priamy, veľký, temnej identity Boh do toho systému živej a neživej prírody, do tých informácií, podľa ktorých sa zobrazuje táto simulácia nášho, hovorím, simulácia zmyslového sveta. Prečo? Pred roku 1815 bola bitka pri Waterloo, kde bol definitívne Napoleon porazený. V tomto roku, čiže tam išlo určitý proces, kde vtedajšia na konci 18. storočia prišlo k spojeniu Veľkej Tartárie s Moskovskou Rusou a vzniklo Všeruské impérium. Čiže východný trast preniesol svoje sídlo z Omska do Petrohradu. Získal v podstate obrovské územie a približil sa k Európe. Jeho cieľom bolo opätovne získať celú Európu pod svoj vplyv. Preto sa spojila s Napoleonom. Napoleon bol ich spojenec a nebol nepriateľ Ruska, neviedol vlasterajšieho Ruska alebo toho všeruského impéria, preto tam má doteraz pamätníky Napoleon. A kto by dal, videli ste nejaký pamätník niekto Hitlerovi, že by bol v Rusku nejaký pamätník Hitlerovi alebo nejaký pomník postavený? Nemožné. Čiže oni boli spojenci a v podstate stál proti ním ten západný trast, čiže Svätá stolica, Spojené kráľovstvo. A veci dopadli tak, že v podstate bol problém s Moskvou, tam sa hovorí, niektoré zdroje hovoria, že tam je nejaká reziduálne žiarenie, v podstate, že tam vybuchla nejaká jadrová zbraň, 1812, myslím. No ale pointa bola tá, že tie ruské vojska, čo boli aj či tie francúzske vojska, čo boli v Rusku, v podstate vo veľmi zbedačenom stave odišli z tej Moskvy, pravdepodobne po nejakej použití nejaké takéto zbrane, ale problémy ešte pokračovali. Tartária pokrývala celú Sibír, bolo tam veľmi veľa opevnení, žilo tam veľmi veľa ľudí a podnebie v Európe bolo iné ako je dnes. Aj v Európe, aj v Ázii, aj na Sibíri. Čiže nebol tu sneh, bol tu oveľa teplejšie. Na Sibíri sa dalo normálne žiť. No a presne vtedy sa to stalo, že 1815 a 16 na dvakrát tá duchovná konceptuálna moc, cez ktorú pôsobil Boh, zmenila podmienky, zmenila informácie v systéme QR kódov, čiže zmenila klímu. Na dvakrát, vždy k druhému prvý roku 2014 a potom či 2015 a 2016. A bol to spojené, to bola jedna strana, a aby to nebolo čitateľné, tak súčasne tá západná konceptuálna moc, čiže Svätá stolica v spolupráci s tým anglickým kráľovstvom, nejakým spôsobom použili jadrové zbrane alebo niečo podobné, čo zničilo celú Sibír. Veľké množstvo ich použili a celá Sibír bola zničená, čo dokazujú aj v podstate stromy tam nemajú viac ako 200 rokov. A radikálne sa zmenilo počasie, v Európe alebo na celej severnej pologuli nastala, niektorí to opisujú ako jadrová zima. Čiže to prekrytie zmeny klímy bolo v podstate zabezpečené týmto útokom. Čiže kombináciou týchto dvoch opatrení, západná konceptuálna moc plus duchovná konceptuálna moc, zásah do informácií živej a neživej prírode, to, čo som hovoril, akože informácie v systéme QR kódoch, podľa ktorých, z ktorých sa načítava stav, keď si zobrazujeme cez centrum spracovania zmyslov túto simuláciu, tak prišlo k zmene týchto podmienok. No a či je to bola úplne iná vec, takže prišlo k zmene klímy, čo pravdepodobne malo vplyv aj na tie hrady a zámky, že boli opustené, že ich opustili, že už sa tam nedalo žiť takým spôsobom, ktorý by bol nejaký pohodlný. A premiestili sa, začali si stavať iné paláce. Čiže, a keď je niečo opustené, tak ľahko aj niečo zhorí. Lebo ľudia sú chamtiví, lakomí, myslia si, že niečo nájdu. Tak preto zhruba v tom období, tých 200 rokov dozadu, prišlo k takýmto zmenám. Takže môže za to v podstate zásah Boha, čiže prostredníctvom duchovnej konceptuálnej moci a zásah, alebo presnejšie povedané, aktivita západného trastu, západnej konceptuálnej moci, ktorú reprezentovala Svätá stolica a v podstate Anglické kráľovstvo alebo Spojené kráľovstvo, to už bolo. V podstate to, čo dnes poznáme, Spojené kráľovstvo, Veľkej Británie a Severného Írska. No a bol to použité proti východnému trastu, či východnej konceptuálnej moci, ktorú reprezentovalo vtedy Všeruské impérium, terajším nástupcom je Ruská federácia. Takže toľko k tejto otázke.
Ďakujeme za odpoveď. Milé poslucháčky a milí poslucháči, budeme pokračovať čítaním druhej kapitoly z knihy Sám vojak v poli 2. Kapitola sa volá Radostná zvesť. Proroctvo však doplňa aj veľmi dôležitú informáciu o tom, kedy sa to stane. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Matúš 24:30. Peter, mohol by si nám vysvetliť pojmy nebo, Syn človeka, aké znamenie to bude a kedy to znamenie máme uvidieť?
No, dobre, či dnešné vysielanie bude trošku takou kázňou pre niektorých, keďže budem veľa citovať z nového, najmä z nového zákona, ale aj zo starého zákona, čiže zo zdrojov, ktoré si cirkev privlastnila a ktoré sú proroctvami Svätej Márie. Či proroctvami, ktoré majú približne 930 rokov. A takže v prvom rade, čo je nebo a čo je zem. Hej, potom Syn človeka, aby sme je chápali. Zem v tom biblickom ponímaní, tak ako to chápali naši predkovia, je tento náš svet. Čiže to, čo som vysvetlil aj minule, aj na seminári, podrobne, ako má štruktúru, ako to funguje, interaktívna, hej, ľudia interagujú, simulácia, zmyslová simulácia nášho sveta. Zmyslová preto, že je vytváraná vďaka našim zmyslom. V centre spracovania zmyslov, či informácií, ktoré idú zo zmyslov, ktoré sa nachádza vo vedomí avatara, čiže Zem ako simulácia je produktom každého jednotlivca, produktom každého vedomia, čiže každá bytosť, každý človek, či každé vedomie avatara, si vytvára vlastnú simuláciu. Nie je jedna. Jedny sú iba informácie. Spoločné sú informácie v tom systéme, v tej sekcii živej a neživej prírody, ako som to vysvetlil, príklad cez tie QR kódy. A čiže to je iba spoločné. Čiže preto, keď sa aj napríklad som doma v jednej izbe, príklad v obývačke, na spálni mám zatvorené dvere, pozerám sa na tie dvere tej simulácii, ktorú si ja vytváram, tá spálňa neexistuje. Lebo ju nesnímam kvôli tým dverám, cez zrak, čiže cez zmysel zraku. Čiže v simulácii je zobrazované iba to, čo dokážu spracovať, zachytiť zmysly. Reálne tá informácia o tej spálni existuje, ale je v tom systéme informácií živej a neživej prírody. Keď otvorím dvere spálne, zrazu už tam vidím a sa mi zobrazuje v podstate ďalšia časť, ku ktorej majú moje senzory prístup. Takto to fungovalo. Čiže toto je Zem. A čo je nebo? Zjednodušene povedané, nebo je všetko, čo existovalo mimo tejto simulácie. Čiže to je nebo. Čiže v tomto prípade to bola duchovná vrstva v tom priestore, ktorý formoval stvoriteľ, v ktorom fungovalo aj, povedzme to zjednodušene, zariadenie na vytváranie a prevádzkovanie tejto simulácie. Čiže nebo je úplne všetko, čo sa nachádza na pozadí. A že prečo? Či uvidíme znamenie? Alebo aké znamenie? V prvom rade, či uvidíme znamenie? Nie. Lebo musíme rozumieť, čo tam je napísané. Na nebi sa objavilo znamenie. Nie na zemi. Nie v simulácii. Čiže to znamenie nie je určené pre túto simuláciu. Ale je to niečo, čo sa už odohralo a čo sa odohralo v novej štruktúre bytia. A tým znamením, vlastne čo sa odohralo v tom nebi, čiže mimo tej štruktúry a tým znamením, bolo spustenie novej štruktúry bytia do prevádzky 11.11. Že to dobre hovorím. Sa mi plete 1.11.11. Myslím, že to bol 11.11. Čiže znamenie sa netýka simulácie. Dobre, ale potom je tam, čiže vysvetlili sme si pojem nebo. A potom je tam oveľa komplikovanie nebo aj simulácia, čiže zem. Nebo a zem, už vieme, čo je zem. Čiže prvá zem. Zjavenie, táto naša simulácia pomenovaná aj ako prvá zem. Potom je tam aj pojem, že nová zem. Nová zem, to je tá nová, v novej štruktúre bytia, to, čo už je spustené, čo je v podstate reálne, skutočné, čo už nefunguje ako simulácia, ako to všetko detaily som vysvetlil na tom seminári, čo bol pred viac ako týždňom. A či toto je celkom v podstate dosť zrozumiteľné, alebo ľudia spomne, niektorí si to vedia predstaviť, simulácia, bolo veľa filmov, hej, Matrix, 13. poschodie, teraz tie úrovne, levels. Takže o tom je veľa toho. Ale čo je problém? Je ďalší pojem, syn človeka. Čo znamená tento pojem? Syn človeka. V katolíckej cirkvi, a nemožno v iných, možno aj vo všetkých kresťanských cirkvách a možno aj inde sa hovorí, že sme deti Božie. Čiže povedzme to tak, že sme deti stvoriteľa. Prežívame život, vedomie avatarov môžu prežívať život iba vďaka tomu, že aj v celej tejto simulácii, že všetko existuje v rámci stvoriteľa, že všetko sa to odohralo v rámci priestoru, ktorý vytváral on. Čiže syn človeka je človek, môže byť aj dcéra človeka. Hej? Čiže syn a dcéra vo vzťahu k stvoriteľovi, ktorý ich vytvára ako človeka. A teraz, ale aby sme to pochopili, si musíme vysvetliť bližšie, čo je to vedomie avatara, aký je rozdiel medzi vedomím avatara a vedomím identity, čiže duchom. Už sme si povedali, že stvoriteľ v podstate vytvoril kópiu seba originál, v rámci ktorého vytvoril priestor, v ktorom sa odohráva celá táto naša simulácia, táto naša Zem. A tie sme si povedali, že vytvoril v rámci seba vedomia avatarov, ktoré sa prepojili prostredstvom predstav so zmyslami, aby mohli prežívať život tejto simulácii. Teraz, taktiež sme si hovorili, že ten priestor mal ako tri vrstvy, vrstvu energii, duchovnú vrstvu a vrstvu prejavu. Celá táto simulácia, všetko sa odohralo v tej duchovnej vrstve. Ale sú s tým spojené energie. Toľko, čo sa za energie my považujeme, kade čo, povieme, že niekto má zlú energiu, niekto má dobrú energiu, máme jadrovú energiu, tepelnú energiu. Slovo energia použijeme všade možne. Ale v skutočnosti význam, vo význame energie ako zdroja prežívania života môžeme brať len energiu, ktorou sú alebo boli primárne a hybridné energie, čiže kvantová štruktúra, elementárna štruktúra, charakteristiky, znaky programovacieho jazyka. Všetko to hovorí o tom istom. A o tom som rozprával v minulých reláciách. Posledník, kto by sa chcel k tomu vrátiť, nech si to spätne vypočuje. A teraz, čiže máme tu energiu. Čo je vedomie avatara? Je vedomie avatara existuje v energii stvoriteľa. Stvoriteľ ako vedomie identity je tvorený viazanou energiou, je tvorený ako duch viazanou energiou a používal na tvorenie voľnú energiu. Čiže voľná je prúdiaca, viazaná je statická, neprúdi. Keď stvoriteľ vytvoril vedomie avatara, o tej štruktúre to vedomie avatara sme sa zbavili na tom seminári, tak urobil to vo svojej, v sebe, čiže v energii, ktorá bola jeho. Čiže vedomie avatara existuje v energii a netvorí ho energia. To je ten rozdiel. Čiže preto je syn alebo dcera stvoriteľa, že sú to jeho časti akoby. A je to v ňom, je to z neho. Takisto, aby mohli prežívať život, tak zo stvoriteľa dostal každé takéto vedomie, dostalo malý balík prúdiacej tej energie, či tej voľnej energie, ktorú mohli používať tieto vedomia. Čiže vo vzťahu k telu, keď niekto rozpráva o čakrách, o prúdení energie, či k simulovanému telu, k zmyslovému telu vytváranom ako simulácia, je nezmysel hovoriť o energiách. Lebo tam nemôžu byť energie. Energie sa vždy vzťahujú k vedomiu. Všetko, čo bolo k vedomiu avatar, alebo k vedomiu identity, všetko, čo bolo kedy povedané o čakrách, o prúdení energii v človeku, je veľké nepochopenie, alebo nepochopenie niekedy v minulosti zaznamenaných obrazov, ktorými sa snažili priblížiť prúdenie energie vo vzťahu k vedomiu. A táto energia, ktorá prúdila medzi ľuďmi, bola v prvom rade sieťovaná cez konceptuálnou mocou aj západnou, aj východnou, aby mohli oni komunikovať s Bohom alebo s konceptuálnou mocou, lebo na to, aby ste mohli komunikovať, potrebujete mať tú voľnú energiu a veľa. Keď ju nie ste schopní vytvoriť, musíte ho niekomu zobrať. A ako ho zoberiete? Takže nahovoríte ľudí na kadečo, a oni sa nechajú zosieťovať do sieti a vy môžete používať ich voľnú energiu. Voľná energia, čiže bol tu boj o tú voľnú energiu a ľudia sa ju snažili jeden druhému zobrať. To je ten, že niekto mi chce zobrať energiu. Mohol ju zobrať dobrovoľne, či niekomu, tým, že niekto mu daroval, hej? Čiže sa otvoril a daroval mu ju tým spôsobom, že nejakým spôsobom to odsúhlasil, že sa zapojil do nejakého, nechcem menovať konkrétnych ľudí, ale niekedy to boli cez konkrétnych ľudí, vyslovene, jak pyramidová štruktúra, celé nadnárodné siete, cez ktoré sa táto energia zbierala. Išli ste k niekomu, nejakému liečiteľovi, on bol do tohto zapojený, vy ste mu dali svoju dôveru, otvorili ste sa mu, už vám ju brali. Zapojili ste sa do nejakých meditácií, východných, západných, to je jednakých, už vám ju brali. Boli ste členom cirkvi, už vám ju brali. Jednoducho, to bolo všade. potom sa dala zobrať ešte násilím. Vyslovne použitím násilia, že zlomíte niekoho človeka, otvorí sa vám. Muž sa zosobačil s manželkou, už je chcel brať energiu. Hej? Napríklad. Lebo ju považoval za svoj majetok. A čiže o túto energiu bol boj. Akože fakt, ako veľký boj.
Ako to v manželstve vyzerá, keď muž napríklad žene berie energiu? Čo je ten skutok napríklad brania energie? Alebo naopak žena mužovi?
No, nejde o skutok, ide o to, či sa otvorí ten druhý. To je v prvom rade. A tam v 16. storočí tam boli ešte robené zásahy, že muž prestal cítiť a v podstate minule som to aj na seminári som to hovoril, možno aj minule tu vo vysielaní, že úloha muža bola v podstate dávať žene energiu. To bola jeho, akože jeho mužská pozícia, vytvoriť a dávať. Lenže to dávanie bolo blokované. To bolo zablokované v podstate tým zásahom konceptuálnej moci. Čiže muž nemal čo dať, žena bola nespokojná, lebo ona mala, jej úloha bola iná, vytvárať domov. Takže každý mal svoju úlohu, tak ono to nemohlo fungovať. Tak potom nič nebolo, každý bol nespokojný a každý sa pokusil tomu druhému brať. Čiže muž nemal, netvoril a keďže chcel mať, tak chcel mať, prejavoval sa to ako uplatnenie emócie moci, čiže moc, mám svoj majetok, tá žena je, keď si ma zobrala, je môj majetok, stáva sa môjim majetkom a ja jej vládnem a ju jej rozkazujem, to je zneužitie vedenia. A namiesto toho, aby som sa staral, veď ja neviem, či sa dnes k tomu ešte vrátime, lebo tam, keď nie dnes, tak na budúce, k týmto partnerským vzťahom. Takže skončilo to tak, že muž chcel zobrať žene to, čo mala, tú trochu, nedal jej navyše nič, lebo to nebol schopný vytvoriť, na čo žena bola nespokojná, lebo ona bola nastavená na to, aby prijímala. A pokúšala sa dosiahnuť zase ona iné veci, preto zase neužite to jej domova, že chcela uplatňovať, ja neviem, chcela mať, ja poviem, napríklad kabelku, auto, dom, ja neviem čo všetko, tak sa orientovala na tú tvorbu domova, na to, aby muža použila na to. Čiže, no a tí šikovnejší, čo boli zapojení do tých sietí, tak zapájali aj tých partnerov do tých veľkých sietí, aby z nich brali energiu. Čiže urvať pre seba, urvať pre druhého.
Ale je aj to, keď, ja neviem, žena muža presvedčí, aby jej kúpil kabelku alebo postavil dom, je to branie energie od muža?
Mohlo to byť. Závisí, pokiaľ to bolo takým spôsobom, ako je opisované v Puškinovej rozprávke o rybárovi a rybke, že ten muž mal, som hovoril minule vo vysielaní aj na seminári, že muž mal byť pod papučou, lebo domov vytvárala žena, ale ako náhle tá žena siahla do tých kompetencií, že, ktoré boli spojené s vytváraním energie, či s energie života, čiže s tým, ako sa mal ten muž nechať viesť a čo mal všetko, ako mal robiť, čiže pokiaľ žena sa pokúšala ovládnuť ho, ísť do tejto sféry, tak tam už bol problém. Tam vtedy už mu mohla zobrať. Hovorím, závisí, či ten muž, pokiaľ bol v podriadenej pozícii aj vo vzťahu, ako povedzme to tak, k duchovnému vývoju, ktorý mal robiť, alebo k duchovnej ceste, ktorú mal aplikovať, tak to už bol problém. Tam už, keď sa takto podriadil, tak tam už išlo obranie energie. Lebo to není byť pod papučou. Byť pod papučou znamená v odzovkách, hej, znamená, že žena je tvorca toho domova, a muž tam v podstate sa má starať, pomáhať, prispôsobovať sa, lebo toto je úloha ženy, hovorím. Minule som to, neviem, možno som to hovoril viac, ale na seminári sme sa o tom bavili dosť detailne. A to bola jedna z najzaujímavejších tém, ktorá tam, podľa tých reakcií, ktorá tam odznela.
Áno, ale keď ešte sa k tomu vrátim a spýtam sa, keď napríklad žena chce od muža, aby jej niečo kúpil, povedzme, že materiálne, ale v úvodzovkách nestará sa do toho, do jeho duchovnej cesty, je to aj tak branie energie?
Môže byť, nemusí.
Je na to nejaké pravidlo, ako by sa to dalo rozpoznať, že toto je branie...
Úmysel a podriadenie sa. Otvorenie sa a úmysel. Keď to tá žena robí s tým úmyslom, že ho chce ovládnuť, a podriadiť si, omotať okolo prsta, hej, jak sa hovorí, tak áno. A ten muž to príjme. Tak áno. Tak áno, môže. Môže. Ak je to, že niečo potrebuje, že to nie je o tom, že ja chcem mať, hej, ale niečo bežné, čo treba, tak to je v poriadku. Ale to je... Kde to bolo v poriadku? Povedzme. Keď každý bol, ja chcem mať pre seba niečo. A to je jedno, či to bolo tá kabelka, alebo to bolo sná ovládnuť, ale hovorím, ešte horšie a nebezpečnejšie boli tie siete, lebo to išli ste na seminár nejaký a už vás, nejaký ezoterický a už vás mali, hej. Išli ste do kostola a už vás mali. Akože podriadili ste sa, pokrstili ste sa, už vás mali. Čokoľvek to bolo. Išli ste na masáž a už vás mohli mať. Išli ste na meditáciu, takisto.
A čím to bolo? Ty hovoríš otvorením sa. Mohol by si to ešte nejako trošku skonkretizovať? Príde človek, ja neviem, na masáž a čo znamená otvorenie sa vo vzťahu k tomu masérovi? Alebo...
Znači ho prijímam. Otvorenie sa pre prijatie. Prijímam sa, otváram sa mu ako telom, akože tým, že prijímam to uvoľnenie, dávam o to, ešte sa s ním väčšinou rozprávam. A pokiaľ je on zapojený do tej siete, tak on sa ako automaticky pripája a berie a posiela ďalej. Všetku energiu zbierala tá konceptuálna moc fyzická.
Áno, ale tým, že ja príjmam, povedzme, masáž, idem s úmyslom, že ja neviem, vymasíruje mi chrbát a prídem tam, nechám si ho vymasírovať, otvorím sa teda na to vymasírovanie chrbátu, tak je to otvorenie sa z hľadiska brania energie?
To ja neviem povedať, tak toto je individuálne. Keď niekto to môže zobrať ako uvoľňujem sa, otváram sa ako bytosť. Čiže aj ako vedomie. Nie iba ako telo. Stimulované. Keď sa otváram ako vedomie, že som s ním v priateľskom vzťahu, s tým asi príklad, to už môže byť veľký problém. Keď vie, čo robí. A toto tie siete, to bolo ako nenormálne. Ale... sme trošku odvočili do detailu, lebo vysvetloval som, čo to znamená dcera a syn. Hej. Čiže preto syn človeka, tým, že každé mužské vedomie, vysvetloval som aj minule, že aj na seminár, že mužské a ženské vedomie, že neexistuje nepohlavné vedomie, jak sa povie v odzovkách, že každý má svoju rolu a vedomia sa odlišujú v jednej časti. Takže každé mužské vedomie avatara, čiže to vedomie, ktoré sa nám začalo rozvíjať od narodenia, ktoré sme začali rozvíjať svojim narodením, to, ktoré, čo si pamätáme veci, ktoré sa potom diali a čo sme sa všetko učili a odpozorovali, tak toto vedomie je mužské synom stvoriteľa a ženské dcérou stvoriteľa, lebo existuje v energii stvoriteľa. Čiže preto tam bola tá kategorizácia, je mŕtve. Lebo živým sa mohlo stať až vtedy, až keď ho tvorila tá energia. Čiže keď prešlo premenou, ďaká vedeniu a konaniu správnych skutkov, keď prešlo premenou a už ho vytvárala tá energia života. Čiže preto je to energia života. A čiže predstavme si tu kľudne tú energiu ako častice. Hej? Kľudne. Jak atómy a niečo takéto, alebo molekuly, alebo bunky, kľudne. A tá energia utvárala toho ducha, utvára to telo, takisto je teraz to oslavené telo. Čiže to vedomie, ten duch, to vedomie identity bolo tvorené touto energiou. A keď si to predstavím ako častice, tak vedomie avatara existovalo v týchto časticiach, tom stvoriteľovi, akoby nahraté. Preto bolo mŕtve. Nemalo vlastný život. A to je tá podstatná informácia, že takto začínal každý človek. Kedysi, hovorím, aj týkalo sa to aj vedmy, každá inkarnácia vedmy, keď si to zoberieme tak, to bolo tak, že podľa aj cirkvi, aj Doronina, ako kvantová fyzika, tak do završenia 7. roku veku sa vedomie avatara dieťaťa odputávalo od matky. Dovtedy existovalo v rámci tohto vedomia, nebolo schopné aj ani len v tých energiách stvoriteľa samostatnej existencie. Vtedy sa odputalo a vtedy mohlo začať uplatňovať vôľu. Čiže keď tú vôľu uplatňovalo, mohlo začať tú cestu, nechať sa viesť a vytvárať, v podstate začať sa meniť na to vedomie identity, čiže na ducha ako nové, nie to, čo bol inkarnované. A toto presne vedma vytvorila už v 12 rokoch, čiže príklad každá inkarnácia vedmy, tých 25, teraz je 26, pri dovršení 12 rokoch už bola živá a pri 12 rokoch už bola schopná komunikácie. Už mala takú rozsiahlu vlastnú tú štruktúru, tú energiu, že už bola schopná priame komunikácie s vedmou, ktorá sa nachádzala, ktorá viedla s inou vedmou. Hej? Čiže s inou kópiou seba na inej pozícii. Už bola schopná komunikácie myšlienkovej. A keď mala 17, každá už prijala poslanie, už prijala záväzok a už slúžila iným, čiže už sa stala prorokyňou. A pri tých prvých inkarnáciách bola nielen tým, ale plnila ešte ďalšie úlohy, keď ešte predtým, ako toto ovládol Boh. Takže ono to bolo možné aj skôr. Teraz to bolo nemožné takmer, podzaj takmer nikomu sa to nemohlo podariť. Lebo tie prekážky boli také veľké a ten princíp, ja som bol tak rozšírený, že ten boj vôle a rozumu, v podstate tá vôľa nebola schopná ustať a väčšina ľudí tú vôľu úplne potlačila, vymazala. Nepoužívala, a používala iba rozum, čiže bola orientovaná na tento materiálny svet. Ale znovu sa vrátim k tomu synovi človeka.
Ale ešte ti do toho môžem vstúpiť, prosím ťa, nezabudneš.
Že sa dnes nedostaneme ani zase k ďalšiemu čítaniu, lebo toto mám ešte nadlho.
Keď si hovoril o tom, dobre tomu rozumiem, o tom vedomí avatára, ktoré keď sme sa narodili, vždy sme v podstate z duchovného pohľadu sa narodili ako mŕtvi.
Ano.
Z duchovného. Každý jeden,
ano.
Nikto, bez ohľadu na predchádzajúce inkarnácie, či konal správne skutky v predchádzajúcich, nekonal. Keď sa narodilo malé bábetko, tak vedomie avatára bolo z duchovného pohľadu mŕtve, áno?
Áno. A to platí pre každého syna človeka, či vedomie avatára mužského, syn človeka, ženského pohlavia, takisto to platí. Dceru človeka.
A to, kedy sa stalo živým, to vedomie, záležalo samozrejme na tom, ako koná, to je jasné, ale ovplyvnilo to aj predchádzajúce inkarnácie, to ovplyvnili, že ako konal, nie, absolútne nie.
Nemali s tým nič vôbec spoločné, preto aj rozprávanie o minulých životoch je čistý nezmysel, lebo to vedomie, avatar, vždy bola iba jedna jediná inkarnácia. Buď, lebo to bolo, uvedome si, že to bolo syn alebo dcera človeka, čiže, ale teraz to spresníme, čiže syn alebo dcera stvoriteľa, ktorý bol človekom, hej, preto syn človeka, dcera človeka. Čiže odohrávalo sa to v energii stvoriteľa. Nebolo to živé. A úloha, keď stvoriteľ umožnil v sebe, aby vzniklo to vedomie avatára, tak úloha tohto vedomia sa bolo stať živým. Čiže stať sa nezávislým, osamostatniť sa od neho a vytvoriť tie energie života, ku ktorým by mu on potom ešte by mu pomohol. A toto bola úloha. A teda buď sa to za toho života podarilo a to vedomie avatára sa stalo v podstate živým, čiže sa stalo akoby druhým duchom, čiže malo vlastné, bolo formované energiami života, čiže akoby tými časticami, tak ako inkarnované vedomie, duch, ktorý sa pripájal a splynulo s ním, či rozvinulo ho, či splynulo s ním do jedného celku, rozvinulo to pôvodné inkarnované vedomie, alebo keď sa to nepodarilo, zaniklo. Stvoriteľ si zobral späť, čo dal. Nemalo ako pokračovať ďalej, lebo nebolo živé, nemalo vlastnú energiu. Čiže simulácii telo zomrelo a to, to vedomie Avatara nemalo ako pokračovať v živote, lebo nemalo vlastnú energiu života. Malo iba tú, v ktorej existovalo. Či nemalo prečo žiť, zanikalo. Stvoriteľ si tú energiu bral späť. Mm-hmm. Takže preto žiadna inkarnácia vedomia Avatara, či žiaden človek si nemohol pamätať žiadny život predošlý, neexistuje, ani nemohol niesť následky za to, čo spravil niekto druhý, ani nemohol sa učiť a poučiť. Čiže to všetko sú ako talafatky, by som povedal, ktoré v podstate sú postavené na dezinformácii, že človek má nejakú, môže byť ovplyvnený nejakou predošlým životom niekoho iného alebo niečo také. A nemôže byť. Ani pozitívne, ani negatívne. Pozitívne jedine v tom zmysle, že pokiaľ vytvoril to vedomie Avatar, vytvoril správnu genetiku, tak cez vedomie eterického tela tú správnu genetiku, čiže skúsenosti a programy, dokázalo preniesť na to nové vedomie Avatara. A to som hovoril, že za posledných 500 rokov to urobila iba jedna osoba. Jedno takéto vedomie. Čiže to na to by som fakt špeciálne chcel akože upozorniť.
No a keď ľudia sa rôzne vyvíjali a keď človek zomrel a v nasledujúcej inkarnácii sa teda pripojil k vedomiu identity. Áno, pripojil sa, áno.
No to nie v nasledovnej inkarnácii, to počas toho života ešte sa stalo. Áno. To predošlého.
Dobre.
To sa stalo ešte počas života.
Dobre, ale potom teda zomrel a znovu sa inkarnoval.
To vedomie, áno, duch sa inkarnoval, hej? Nie vedomie Avatara.
Áno, nie.
Vedomie Avatara bolo druhé.
Áno, ale vedomie Avatara, dobre, to si už hovoril, bol čistý, babetko malo vedomie Avatara, čistý nepopísaný list, ano. Ale mohlo aspoň nejako profitovať z toho vedomia, že to vedomie identity v predchádzajúcich životoch, ja neviem, aj keď tam predtým bola pripojená Anička a predtým Marienka k tomu vedomiu identity a teraz sa pripojila, ja neviem, Evička, tak mohla Evička aspoň trošku profitovať z toho, čo nadobudla Anička a Marienka v predchádzajúcich inkarnáciách?
Mohlo, ale povedzme si to tak, že môžeme to volať ako intuícia alebo svedomie, že fungovalo to tak normálne od vzniku tejto simulácie, až kým to neprevzal Boh pred tými 18 000 rokmi. Fungovalo to tak, že ten spojovací kanál bol voľný pre to vedomie identity, pre to ducha, ktorý mohol cez myšlienky podnecovať to vedomie Avatara k určitému konaniu. Teraz, tak to, čo hovorím o vedme, tak to v podstate bola ešte druhá linka, bližšia ako vedma, lebo bližšia košela ako kabát, čiže vedomie identity, ktorá mala bližší vzťah s tým vedomím Avatara a vedela mu v podstate akoby intenzívnejšie, adresnejšie, bližšie povedať, čo má robiť. Dať podnet, tak jak to poznáme, urob toto, neurob toto, není to správne tak, čo väčšinou sme neurobili. No lenže pred tými 18 000 rokmi Boh do toho kanálu, do toho spojovacieho kanálu skôr pripojil seba a v podstate vedomie identity duch zostalo úplne odpísané. Pripojenie zostalo, maličké, aby mohol niesť zodpovednosť, ale reálny vplyv tam nebol. Na to muselo, aby ten vplyv tam mohol byť, alebo spojenie mohlo byť, muselo to vedomie teraz sa stať živým a muselo vytvoriť nejakú tú štruktúru, aby mohli tú energiu, aby mohol mať vlastné spojenie. Čiže nebolo to, no. V podstate nebolo to možné a nebolo to posledných tých 18 000 rokov ten vplyv takmer nebol žiadny, čiže bol vplyv Boha cez, povedzme to, jak to poznáme, cez Aniela Strážno, cez tú jeho líniu, ktorá končila Anielom Strážnym, ktorý bol súčasťou rozumu. Preto tak vyhrával, lebo to bolo bližšia košela ako kabát, čiže bližšia simulácia ako nejaké nebo, v ktorom sa nachádza vedomie Avatara, čiže nejaký priestor stvoriteľa, kde to vedomie Avatara existovalo a na ktoré v podstate to vedomie ani Avatara ani nevedelo, že tam je, bralo, stotožňovalo sa s tým simulovaným telom v tejto simulácii a robilo všetko preto, aby malo pre seba. No to, a potom to tak všetko dopadlo, čiže tie výhody už ani moc žiadne neboli, na plus Navyše Boh uplatňoval tresty a tie tresty boli také, že tým vedomiam, ktoré mali tú vlastnú v podstate viazanú energiu, aj voľnú, ako tresty za to, ako žilo to vedomie avatara, bral tú voľnú aj tú viazanú energiu. Čiže v podstate postupne tie vedomia retardovali, sa stali retardovanými a preto stále musel aj prinášať nových osadníkov a tak, lebo potom to došlo tak, že keď už prišlo k veľkej retardácii, už nebola možná ani inkarnácia takéhoto vedomia. A preto je to tá časť, čo sa teraz chystám o tom synovi človeka, hovorí, že prečo sa to tak dialo, prečo cirkev používa slovo dejiny spásy a takéto veci, lebo ten stav tu bol taký, že odtiaľ to z toho sa nedalo vyhrabať. Z toho sa nedalo dostať. Rozprávky to opisujú ako skamenenie celého mesta. Všetci v ňom boli skamenení alebo zakliatí. No a musel niekto prísť, nejaký bohatier, ktorý ich oslobodil. A toto je v podstate všetky tie slovenské ľudové rozprávky opisujú stav tejto simulácie a vedomí v nej. Čiže vedomia identit, inkarnovaný duch, vedomí identity a ani vedomí avatar už tobožne si neboli schopní z tohto zakliatia sami pomôcť. Preto musel prísť niekto. A k tomu sa dostávame. To, čo chcem, prečo som hovoril takýto dlhý úvod, ktorý bude za chvíľku polovičkou relácie, že syn človeka, čo znamená syn človeka, či dokončím to, toho syna človeka a dáme pesničku. Čo ty na to, Janka?
Áno, ale ja mám ešte otázku.
Dobre, tak poď.
Ešte by som sa chcela spýtať k tomu vedomiu avatára, keď sa malé bábetko narodilo a malo teda mŕtve vedomie avatára, kým sa to vedomie avatára nestalo živým, kým dovtedy ani nemohla fungovať intuícia. Keď malo, ja neviem, 15 rokov napríklad, neviem, či taký príklad bol, a určite áno, že ešte stále nebolo to vedomie avatára živým, tak ani intuícia nefungovala? Alebo mohla fungovať intuícia?
Ani 80 rokov nebolo, ani to nestačilo.
Áno.
Intuícia fungovala, ale komunikácia nemohla fungovať, lebo komunikácia je obojsmerná.
Áno.
Intuícia je jednosmerný podnet, ktorý dostanem zvonku, či od vedomia identity pôvodne, alebo od vedmy. Vedma sa pripájala iným spôsobom.
Mm-hmm.
To bol jednosmerná komunikácia. Preto v rozprávke to vedenie, čo už nechaj sa viesť, je jednoznačne. Choď, rozkazovací spôsob. Choď, urob, prinies toto, toto, toto. Nikto sa nepýta, nikto nediskutuje, lebo na to nebol priestor. Čiže nebola komunikácia, jednostranná informácia. Urob. Nevydávaj sa. Neurob toto. Necho tam. Alebo urob toto. A väčšinou nenos to rúško. Hej? Nenechaj sa očkovať.
Mm-hmm.
A čo chce byť na dovolenku? Tak na dovolenku až na smrť. No.
A dá sa to povedať aj z opačnej strany? Teraz sa opýtam takú otázku na telo, ani nie na tvoje telo, ale na telo nás všetkých, že ak tá obojstranná komunikácia nefunguje, povedzme u niekoho, že nemá ten kontakt s vedmou taký, že by vedel vnímať tú komunikáciu, že ja sa pýtam, vedma odpoveda, neznamená to, predpokladám, že ten človek je mŕtvý. Len nemá ešte niečo vycibrené, nie? Nejaké?
No, vo väčšine prípadov mŕtvy bol.
Keď nevedel komunikovať?
No, lebo pokiaľ jak to mám povedať? Lebo tá komunikácia má veľa fóriem. Žena dokáže skôr cítiť veci. Muž cez myšlienky. Čiže aj cítenie je komunikácia. Len druhá vec je, že tomu rozumieť. Druhá vec je tomu rozumieť. Čiže tá komunikácia tam je vždy. Ona sa postupne zosilňuje, rastie silnejšia, intenzívnejšia, keď to používam, keď sa to učím. A čím má väčšiu štruktúru, tú energiu voľnú, tak tým viac som schopný. Čiže není komunikácia, iba že teraz ani ja to neviem, tak napríklad ako Juraj Dobrodka, kamarát, hej. Ináč pozdravujem ho. Bude mať pojednávanie teraz 28. zase ďalšie v súde, na Mestskom súde v Bratislave, tak on má takú komunikáciu, že on to vedie ako rozhovor. Ja to tak neviem. Ja tento typ komunikácie nemám, ja mám iný. Ja čo potrebujem, dostanem. Ale sa musím pýtať, či musím väčšinou vedieť odpoveď, sem tam príde nejaký podnet, že zrazu viem, ale ja nemám taký rozhovor. Čiže a žena viac cíti, že vie, lebo cíti, ako to je. Keď má tú komunikáciu. Takže pozor na to. To je takto.
Dobre. Je rozdiel. Dobre, tak ďakujem. Tak povedz o synovi človeka.
Takže
teda?
Chcem uzavrieť ten pojem, aby som sa mohol po pesničke k nemu vrátiť. Čiže keď proroctva hovoria o synovi človeka, hovoria toľko, že stvoriteľ sa chcel inkarnovať. Aby sa mohol inkarnovať, musel sa stať synom človeka. Čiže musel sa stať jedným z mnohých, presne taký istý, musel vytvoriť sám v sebe vedomie avatara, také ako úplne ostatní, mŕtve vedomie avatara, ku ktorému sa pripojila iná línia stvoriteľa, čiže stvoriteľov jednom, ktorý vytvoril priestor, plus stvoriteľ, ktorý o ktorom hovorí príbeh, ktorého príbeh o zvrhnutí Lucifera, ktorého pomenoval ako nositeľa svetla, čiže stvoriteľ ako tvorca, ten, ktorý vytvoril kópiu toho druhého stvoriteľa, v ktorom sa odohráva tento náš svet, tak ten tvorca, stvoriteľ tohto sveta sa inkarnoval, čiže pripojil sa vedomiu avatara, vytvoreného stvoriteľom, toho, ktorého vytvoril, čiže nastala úplne mimoriadna špeciálna situácia, kde vzniklo špeciálne vedomie avatara, ale pre ňo platili také isté podmienky ako pre všetkých ostatných. Nepopísaný list a mŕtve. Čiže stvoriteľ je inkarnovaný, to je stav, vedma je inkarnovaná, to je aktuálny stav, a čiže keď sa bavíme o synovi človeka, bavíme sa o inkarnovanom stvoriteľovi. Čiže stvoriteľ prežívajúci život zmyslovej simulácii, a po pesničke si povieme, čo o tom hovoria proroctva a aký tento stvoriteľ je, prečo. Lebo všetci možní hovoria sa odvolávajú na stvoriteľa. Ezoterici, náboženstva, védisti, staroverci a neviem kto všetko možný sa odvoláva stvoriteľa a pritom ani nevie, kto to je. A už vôbec si ho nepredstavuje ako obyčajného človeka, ktorý by mohol byť úplne obyčajný človek, ktorého by mohli stretnúť na ulici. A to je ten prúser. Pritom tie proroctva presne zadefinovali, aký je. A tie proroctva sú, hovoríte, najmladšie sú, majú 930 rokov. Takže, ale o tom po pesničke.
Dobre, takže nech sa páči, milé poslucháčky, milí poslucháči, vypočujte si pesničku opäť od Jana Svetlana Majerčíka. Teraz budeme púšťať pesničky, ktoré ste ešte v našej relácii nepočuli. Je to z nového albumu, ktorý sa volá Svetlan, a konkrétne teraz zaznie pesnička Už viem. Nech sa páči, príjemné počúvanie.
Už viem, že nemusím úplne vážne svoj život pochopiť. Už viem, že netreba len sa mu odovzdať na tých pár chvíľ. Už viem, že nemusím nastúpiť do vlaku, keď kráčať sa žiada. Už viem, že netreba, a tak som spomalil a zhodil na. A radosť je tu bez príčiny, zo samého dna na výšiny. A radosť je tu bez príčiny, zo samého dna na výšiny. Už viem, že nemusím hľadať lásku, keď všade ju vidím. Už viem, že netreba, veď stále je tu okolo nás. Už viem, že nemusím,
že nemusíš.
A to je ten kľúč od správnych dverí. Už viem, že netreba, veď slnečný lúč mi na cestu svieti. A radosť je tu bez príčiny, zo samého dna na výšiny. A radosť je tu bez príčiny, zo samého dna na výšiny. Už viem, že nemusím, ale ak chcem, tak sa znovu narodím. Už viem,
už viem,
že netreba, ale prídem opäť stretnúť teba, láska. A radosť je tu bez príčiny, zo samého dna na výšiny. A radosť je tu bez príčiny, zo samého dna na výšiny. Zo samého DNA na výšiny.
Pesnička Už viem nám dosňala a Peter, je tu priestor pre teba, aby si nám povedal o tom stvoriteľovi, ako si ho máme predstavovať, čo robí, kto to je a tak.
No ale najskôr nemáš ešte k tej predchádzajúcej časti ešte nejakú otázku, aby sme to uzavreli, lebo ti vidím, že niečo ti oči hovoria.
Áno, áno, veľmi dobre si to načítal. Áno, otázky mám. Ešte spomínal si v tej predchádzajúcej časti, že toto je prvá zem, potom je nejaká nová zem a keď si ju pomenoval túto našu zem ako prvá, existuje alebo existovala aj druhá zem, tretia zem?
No, závisí, ako sa na to pozeráme. Čo sa týka tejto našej simulácie, tak prvá zem je simulácia. Mala prvé zobrazenie, druhé zobrazenie. Hej? Predtým, ako to prevzal Boh, ako to prevzal, potom ako to prevzal Boh. Toto je nová zem, čiže nová druhá, hej? Čiže nová zem a nová zem je v podstate už reálna, skutočná zem, nie simulácia, v novej štruktúre bytia.
Ktoré toto je nová zem?
No, to nepresne som sa vyjadril. To, v podstate to, o čom hovoríme ako o novej zemi. To je v podstate nová zem, je iná zem ako táto, pokračovanie, ale už skutočné, už reálne, ktoré vychádza z tejto. Mm-hmm. To je o tom nebi, čo súvisí za tou simuláciou, a z toho neba vzýšla tá nová zem, celá nová štruktúra bytia. A pokiaľ Zem bereme ako svet, kde žijú ľudia, tak nová štruktúra bytia predstavuje 55 555 veľkých vesmírov. Skutočných, kde sú galaxie, súhvezdia, Zeme, hej? Tak v takomto ponímaní tých Zemí je nespočetne veľa.
A keď toto je názov tejto našej Zeme, sa volá Zem, tam to je takisto, že je to Zem sa volajú, alebo majú tam svoje mená, alebo ako to je?
Ťažko povedať, či to je názov. My sme používali to ako názov, ale mit v podstate reálny. Vo vedách sa hovorí Midgard, ale je to nesprávny názov, sa hovorí Midgrad. Pevnosť stredu. Čiže jadro. Niečo, z čoho všetko vzíde. A to presne bola táto Zem. Čiže meno tejto Zeme, tejto simulácie bolo Midgrad. Petrograd. Stalingrad. Nie Asgard, nie Asgard. To je v podstate deformácia. Čiže to je, zdôrazňuje ten názov, zdôrazňuje význam, na aký mala slúžiť a k čomu poslúžila táto naša simulácia.
Dobre, ďakujem. No a potom ešte som sa chcela spýtať, keď si sme rozoberali, alebo si hovoril o tom znamení na nebi, že teda príde syn človeka, a povedal si, že nie je to znamenie na zemi, čiže niečo, čo by sme tu my mohli vidieť, ale je to znamenie na nebi. A chcem sa spýtať, pre koho to znamenie bolo určené a kým bolo viditeľné. A teda, ak som to dobre pochopila, tak si povedal, že to znamenie už teda sa udialo. Už bolo to znamenie na nebi. Áno, dobre, ano. Som to pochopila. A kto mohol zaznamenať, že bolo nejaké znamenie na nebi?
To znamenie na nebi. Predstavme si, spomeňme si na rozprávku o Šipovej ruženke. Kde v tom zámku všetci stáli, zastavení v pohybe. Tak si takto predstavme celú novú štruktúru bytia, pripravenú mimo čas. Že čas nebol spustený. To znamenie na nebi je spustenie času. Celé nové štruktúre bytia. Čiže spustenie prežívania života, čiže spustenie do prevádzky. Kto ho mohol vnímať? Každé oslavené telo, ktoré vzniklo spojením vedomia, či ducha a s tou štruktúrou vo vrstve prejavu, kde sa formovalo telo, o ktorom sme rozprávali v minulých akože vysielaniach aj na seminári. Ale tu by som nešiel, tu by som nerad išiel do podrobností, lebo to budeme rozprávať celú reláciu a nedostaneme sa k tým podstatnejším veciam teraz. Čiže v podstate to, čo bolo kedysi vedomie, duch, teraz je oslavené telo. A každé vedomie, ktoré začalo prežívať život, sa mu spustil ten čas, tak ten registroval túto udalosť. A toto je to znamenie. To bol to znamenie. Čiže pre nás neregistrovateľné.
Uh-huh. Uh-huh. A ten čas sa teda v tej novej štruktúre bytia už spustil, áno?
Áno, len musím urobiť takú poznámku, že tam beží normálny čas, plynie rýchlosť a u nás beží extrémne rýchlo. Za tých, keď to bol 11.11., dnes je 26.11., k polnoci dnešnej to bolo 7 sigov. Čo tam uplynulo? Jeden sig je 1,300 miliontina sekundy. Takže v podstate sa tam začína stále. Čiže tu beží tak extrémne čas rýchlo v tejto simulácii. To len ako poznámka na okraj.
A prečo to tak je? Že tam ide pomaly, veľmi, tam, veľmi pomaly a tu ide veľmi, veľmi rýchlo?
Opačne, tam ide normálne.
Tam ide normálne.
Tu ide extrémne rýchlo.
Tu ide rýchlo, áno.
Lebo tu bolo tu, treba, aby sa tu udialo veľmi veľa udalostí a stvoriteľ nie je prítomný v novej štruktúre bytia. Ani vedma.
Uh-huh.
Neprežívajú tam život. Majú tam oslavené tela, ale akoby spia, snívajú sen. Tým snom je táto simulácia, lebo sú tu inkarnovaní.
A začiatok teda toho, že sa zobudia z toho sna, alebo že tam začnú ten život prežívať, začiatok bude to, keď tam príde stvoriteľ a vedma?
A to bude koniec tejto simulácie.
Uh-huh. Uh-huh. áno. Dobre, dobre, no a ešte poslednú vec som sa chcela spýtať k tej predchádzajúcej časti, keď si hovoril o tom, že ako to tu funguje, tie naše zmysly, že keď, ja neviem, sedíš v obývačke, pozeráš na spálňové dvere, ale do spálne nevidíš, tak v tvojej simulácii spálňa neexistuje. Že prečo to bolo takto urobené, takto navrhnuté, že ako by v tvojej simulácii tá spálňa neexistovala, pretože ju nevidíš zmyslami?
To bolo jednoduché, vysvetlenie jednoduché, lebo tá energia stvoriteľa, tá viazaná v tomto prípade, mala svoje limity, bola určitej kvality. V podstate tak, jak nejak, poviem príklad, že nejaká vývojová úroveň počítača, hej, že išlo o hard disk a išlo aj najmä aj o ramku, hej, či operačnú pamäť. A jednoducho nebolo možné prevádzkovať nejaký väčší počet zmyslov, aby sme videli za roh, alebo aby sme videli viac. Nebolo to účelné v simulácii. Čiže v simulácii to bolo optimalizované na to, aby sa účelne využila tá kapacita, ktorú dával tie energie viazané stvoriteľa a potom aj tie voľné, aby mohla tá simulácia bežať, aby plnila svoj účel. O tom účeli, o zmysle tejto simulácie sme rozprávali minule. Čiže to bol jediný dôvod. Čiže preto aj v hrách počítačových sa zobrazuje iba to, čo, kde ten hráč, tá postava, ktorú ja hrám, príklad nejaký vojak alebo čo, alebo Harry Potter kľudne v hre, ktorú momentálne hrám. Nič iné sa nezobrazuje. Lebo je to na čo? Nemá to efekt. Je to zbytočné mrhanie operačnou pamäťou. A tu ja potrebujem na iné. Že toto bol jediný dôvod. Lebo ja viem, že ja si to pamätám, čo tam je. Kebyže príjem do nového bytu a sú tam zavreté dvere, ja vôbec neviem, čo tam je. Ja si to pamätám, ale keď tie dvere otvorím a moje zmysle to budú vnímať, tak v podstate z tých informácií v tom systéme živej a neživej prírody, tak tú informáciu vyťahnem, načítam a už ju aj vidím.
A v novej štruktúre bytia to bude tak, že budeme vidieť aj za roh, aj to, čo nevidíme?
Povedzme to tak, že áno. Iné zmysly, iný počet zmyslov, iné úplne možnosti. Lebo to už nejde o simuláciu, ide o skutočnosť.
Mm-hmm. Dobre, ďakujem. Takže zodpovedal si mi na moje otázky a teda nech sa páči k tomu synovi človeka.
Takže ideme teraz k tomu synovi človeka. Dobre, takže máme tu, spomínal som Vedmu. Máme tu Svetlú Máriu ako 24. inkarnáciu Vedmy. Čiže Svetlá Mária je Mária z Doliny Mágov v Okcitánii, odkiaľ pochádzala Magdolina. Magdalena, Mária Magdalena žila v 11. storočí. Na konci 11. storočia bola zavraždená. A ona je autorkou celonového zákona, samozrejme mierne upraveného, aj mnohých častí starého zákona. A odtiaľ budeme teraz, ona prijala proroctva, vízie, už ako 17-ročná dala súhlas Vedme tej, ktorá viedla, aby, ako vedomie avatara, teraz hovorím, ktoré už bolo živým, že bude plniť úlohu, misiu, či bude tým prorokom, že bude sprostredkovať, prijímať poznania, sprostredkovať ho, ako o budúcich udalostiach, ako ľudia majú žiť, ako sa majú na ne pripraviť. A jedným z tých častov tých informácií boli aj informácie o budúcom inkarnovanom stvoriteľovi, či o synovi človeka. A keďže ten jej v podstate on tak ako sa to hovorí, že zvestovanie Panny Márie, kto to pozná, kto to nepozná, nech si to prečíta, ale tam išlo o to, že akože Panna Mária, čo bola Svetlá Mária, ona opisuje seba, cirkev to preonačila trošku, prijala v myšlienkach informáciu, že práve to bolo v tých 17 rokoch, že sa má nechať viesť a že bude mať úlohu. No a ona v rámci tejto úlohy prijala aj záväzok pre svojho budúceho potomka, ktorý sa má narodiť v jej 42. generácii a ktorý má byť v podstate v ktorom má sa inkarnovať stvoriteľ. Čiže ktorý má byť inkarnovaný stvoriteľ. A ona prijala záväzok, ktorým zaviazala čo má tento, čo má táto osoba alebo toto vedomie robiť, keď bude inkarnované. A čo má dosiahnuť? Ona prijala v jeho mene, čiže viac ako, teraz je to 930 rokov dozadu, záväzok. A možno ešte viac ako 930 rokov. A není to nič nezvyčajné, lebo takto sa prijímal záväzok krstu, ktorý prijali naši predkovia, keď sa nechali pokrstiť a prešli z jedného práva pod iné. A vďaka krstu našich predkov sme sa stali otrokmi konceptuálnej moci, majetkom konceptuálnej moci. Čiže ono je to bežná prax, že také niečo bolo možné. Takže ona zaviazala, ona to videla, čo sa dá dosiahnuť, zaviazala ho, že teda v tej svojej rodovej línii, že príde a že spasí. Čo znamená spasiť? Že spasiť hriešníkov, cirkev hovorí. Čo znamená spasiť? Nezomrieť na kríži. Spasiť znamená zachrániť. Zachrániť znamená odkliať. Tá záchrana je opísaná v tých slovenských ľudových rozprávkach. Odkliatie. Čiže dať možnosť sa zachrániť, dať možnosť stať sa živým, reálnu, dať možnosť oslobodiť vedomia identít z toho područia Boha, kde ich šroubovala, bral im tú energiu a ničil ich. A ona sa k tomuto zaviazala. No a samozrejme dostala aj prísľub, že sa to stane. Sa to stane v tej 42. generácii a dostala prísľub, že sa stane prorokom, učiteľom, kňazom a nakoniec aj kráľom. Povieme si ako. No a v podstate to, čo sa toľko rozprával o gráli, svätý grál a neviem čo, tak toto bol svätý grál. Tá rodová línia od Svätej Márie a Radomíra, ktorá viedla, ale hovorím najmä od Svätej Márie, lebo vieme, že tá genetika, sme si hovorili, že sa vytvára, sa genetika sa formovala pre to vedomie avatára vo vedomí matky. Takže to bol grál, ten budúci, v podstate tá rodová línia. Preto aj tá rodová línia musela byť zachovaná. Preto robili všetky možné opatrenia a jej syn Svätej Márie, aby zachoval tú rodovú líniu a tá mužská rodová línia, dokonca bolo povedané, že z mužskej rodovej línie sa to stane. A tá rodová línia sa zachovala tým spôsobom, že zmizla zo sveta. Že sa stratila, že ten jej syn Svätej Márie svojho syna ešte malého odišiel od manželky, od rodiny v Okcidánii na sever do Rujany a v podstate tam potom on sa vrátil, až keď bol starý a tam tá rodová línia pokračovala a stratila sa v tom priestore, v tom čase prestala akoby existovať, nikto nevedel o nej. A nevedeli oni ani templári, čo boli rytieri duchovného chrámu svetla, ktorí chránili tento grál, ale chránili informácie o ňom. To poznanie, aby nebolo zdeformované. To čas toho, čo chcem teraz povedať. A ženská línia Svätej Márie, čiže dceru, čo mala, tak vlastne dceru, čo mal jej syn, jej dceru zabili, tak jej posledným potomkom bol posledný templársky veľmajster Jacques de Molay. A tá vtedy ako skončila. Čiže lebo tá konceptuálna moc išla po tej línii, lebo vedela o tých proroctvách, išla po tej línii, chcela ju zničiť, chcela ju zastaviť. Ako sa dá zastaviť tá rodová línia? Že vy zabijate všetkých. Preto aj pri piatich knihách Mojžišových nájdete viackrát, že Boh, keď bolo treba niečo likvidovať, uplatňovať trest, tak ho uplatňoval až do 7. pokolenia. Čiže keď sa likvidovali napríklad Katari, tak až 7 generácií bolo každý, kto sa nejaký prejav niekde objavil, ho upálili, zabili, zlikvidovali. Jednako vždy sa pokresťančovanie sa robilo v 7 generáciách. Čiže to znamená, akákoľvek odchýlka bola vyhubená, vykinožená, zabita. Aby nebola žiadna línia, žiadne pokračovanie. Takže toto bol ten prísľub a v podstate všetky tie prísľuby, všetky inkarnácie vedmy hovorili o tom, že sa to stane. Tých inkarnácií bol, ona bola Svätá Mária 24., potom ďalšia bola na Rujane teraz je 26., ale tá je úplne o inom. Takže všetky vytvárali tie dejiny, čo hovorí cirkev, dejiny spásy, dejiny záchrany, Čiže všetko, čo viedlo k tomu, ako sa to malo stať, čo sa dialo, aké prísľuby boli, ktoré hovorili o tom, čo sa stane. A aký bude ten inkarnovaný stvoriteľ. No a teraz sa poďme na to pozrieť, čo hovoria tie jej tie proroctvá, ktoré mala Svätá Mária. Rozprával som sa s jedným našim priateľom. Raz som dal tú myšlienku, že inkarnovaný stvoriteľ, a takže obyčajný človek medzi nami, a jeho rozum to nebral. Ako môže byť stvoriteľ, ktorý stvoril tento svet? Taký veľký, hej, taký mocný, vznešený. Len tak nikto tu inkarnovaný. Tak to je. A o tom sú aj všetky tie proroctvá. Príklad, prvý citát. Z Evanjelia podľa Matúša, 8. kapitola, 20. verš. Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda. Ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. To doplňajú ďalšie proroctvo zo Zjavenia, 11. kapitola, 3. verš. Ale pošlem svojich dvoch svedkov, to hovorí o spolupráci inkarnovaného stvoriteľa s vedmou, a oblečení do vrecoviny budú prorokovať 1260 dní. Oblečení do vrecoviny. Opäť, tam syn človeka nemá kde hlavu skloniť, či nemá žiaden hnutelný a vrecovina. Obyčajné je to najobyčajnejšie oblečenie, kde, v ktorom sa ľudia kedysi kajali, keď akože museli robiť pokanie, tak či nemá žiaden hnutelný ani nehnutelný majetok. Nemá absolútne nič. Absolútne nič. Ďalej. Teraz je to prorok Izaiáš, 53. kapitola, 2. až 7. verš. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadili na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Čiže nikto. Opovrhnutý. A posledný z ľudí. Muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. Obetoval sa, pretože sám chcel. A neotvoril ústa, ako baránka viedli ho na zabitie, ako ovcu, čo o nem je pred svojim strihačom. A neotvoril ústa. Ešte k tomu, ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel a nespoznali ho, ale urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj syn človeka. Čiže ešte doplňa to Matúš 17.22. Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí. Čo toto všetko znamená? Čiže nikto, obyčajný, zaznávaný, nemá hnutelný, nehnutelný majetok, bez práce, bez prostriedku, je závislý na existencii v podstate od iných ľudí. Čiže ten, po ktorom sa nikto nepozrie. To je tá jedna stránka z pohľadu tohto sveta, ktorá hovorí. Čiže obetoval sa, pretože sám chcel, no prišiel sem, pretože sám sa preto rozhodol. Aby spásil, zachránil. Aby prijal, lebo on tiež nevedel, bol obyčajný človek, vedomý avatar, nevedel nič, kto je, ako nikto druhý. Musel sa k tomu dopracovať nejako. Čiže obyčajný, normálny človek so všetkými obmedzeniami a ešte navyše po tej materiálnej stránke úplne mimo. Úplne mimo. Ale druhá stránka, či je odkázaný na iných. Doplňa to aj ešte zjavenie z posledná kapitola Zjavenia 22, 13. verš. Ja som alfa, omega, prvý a posledný, počiatok a koniec. Čiže tu si povedzme to prvý a posledný. Čiže tu v simulácii posledný. To, čo sme si teraz povedali. Teraz si povedzme, čo to znamená prvý. Hovorí to o tom ďalší citát z Matúšo 6. kapitola Matúšovho evanjelia, 19. až 20. verš, ktorý hovorí o tom zameraní, v podstate, ktoré predkladal syn človeka. Ktoré bolo jemu vlastné. Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich mol a hrdza ničia, a kde sa zlodeji dobíjajú a kradnú. Čiže na zemi, čiže v simulácii, nášho zmyslového sveta si nemáme zhromažďovať poklady. Čiže on ich žiadne nemal. Hnutelný, nehnutelný majetok. Nič, nikto. Hej. Neby si zhromažďujte poklady, čiže to, čo je trváce, čo existuje reálne, či to zázemie za tou simuláciou, tam ich neničí ani mol, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobíjajú a nekradnú. A potom ešte k tomu je, čo upriamuje, čo už je ten prechod na to nebo, na to, čo je mimo tejto simulácie, nik nevystúpil do neba, či žiaden človek, nikto, či žiadne vedomie avatar, jedine ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. Čiže to už naznačuje, že pôsobenie stvoriteľa nie je byť úspešným, byť vládcom, nejakým významným človekom v tomto svete, z tejto simulácii, bohatým, ale jeho zameranie niekde inde. Čiže na to spasenie, na záchranu a na niečo, čo je, čo existovalo na pozadí a tým niečím bolo vytvorenie celej tej novej štruktúry bytia, toho projektu, o ktorom sme sa bavili minule. A ešte je tu doplnenie, to je Evangelium podľa Jána, 8. kapitola, 28. verš. Vtedy spoznáte, že ja som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil otec. Čiže dôležité, že nič nerobím sám od seba. To znamená, že o ničom nerozhoduje. Že poprel všetko, čo tento svet, ako tie nástroje všetky, ktoré v ňom boli, ktoré pôsobili na neho a nechal sa viesť. Nič neurobím sám od seba. Čiže plne príjmam vedenie a som tak na to nastavený, že absolútne všetko, čo poviem, teraz hovorím v mene stvoriteľa, akoby stvoriteľ, že by sa mi to ľahšie povedalo, že všetko, čo urobím, tak robím tak, ako ma viedla vedma, alebo teraz ako ma viedie duch. Čiže takto to robil aj stvoriteľ. Presne takto. Nechal sa viesť. Čiže žiadne rozhodovanie. Mimo seba. Hej? Mimo svojich bojov. No a teraz sa dostávame k tomu prísľubu, k tým prísľubom, ktoré boli určené pre svetlú Máriu, že čím bude inkarnovaný stvoriteľ. Tak už som spomínal, že sú to štyri akoby úrady, kráľ, prorok, učiteľ a kňaz. Teraz ideme k tým citátom. Čiže Evangelium podľa Jana, 18. kapitola, 37. verš. Na tomu Pilát povedal, tak predsa si král, teraz bude meno Ježiš vyslovené, lebo tak je to prepísané cirkvou, ale to je myslené ako, že syn človeka hovorí sám za seba, ako proroctvo. Oni si to urobili minulú udalosť, ktorá sa nestala. Ježiš povedal, ty hovoríš, že som král. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. To je to, čo sme sa tu už bavili, že existuje objektívna pravda. Objektívna pravda je stav, skutočný stav veci, ktorý sa dá ako získať prorokovaním. Čiže táto veta hovorí, že bude jej nielen kráľom, ale prorokom. Že sa stane kráľom aj prorokom. Čiže prorokom, či bude vydávať svedectvo o pravde. Či bude prorokovať. Vydávanie svedectvo o pravde, že to robí verejne. Že to, čo dostane, dáva ďalej. Potom je to prorok Daniel, čiže prechádzame do Starého zákona, 7. kapitola, 13. a 14. verš. Videl som v nočnom videní a hľa, v oblakoch neba prichádzal ktosi ako syn človeka. Prišiel až k starcovi dní, priviedli ho pred neho. A jemu bola odovzdaná vláda a kráľovstvo. Takže jemu slúžili všetky národy, kmeňa, nárečia, jeho vláda je večná, ktorá nezaniká, a jeho kráľovstvo, ktoré nezahynie. Čiže v prvom citáte, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, v druhom citáte, jeho vláda je večná, či jemu bola odovzdaná vláda kráľovstvo. Čiže zase poukazuje, že sa stane kráľom tým prvým, tu posledný, mimo simulácie prvý. Ten, čo všetko vytvoril. Ten, čo všetko spustil. Čo všetko spravil. A stane sa tým prvým, ten, čo vládca kráľ, to je obraz náš. Čiže služobník. Ten, čo je tu pre všetkých. A potom tu je ďalšia ako taká jeho charakteristika, čo je úloha, že lebo syn človeka príde v slave svojho otca so svojimi anjelmi, myšlienkami a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov. Čiže to je odkaz na to, že každý má možnosť. Odmena je v podstate prispôsobenie sa novým podmienkám, je tá možnosť záchrany, možnosť odkliatia, pokiaľ ten dotyčný, to dotyčné vedomie sa nechá viesť a bude konať správne skutky, tak ako sme sa už bavili vo viacerých reláciách. Čiže to je, že odmena podľa jeho skutkov, čiže kto koná správne skutky, čiže kto sa podielal na tom projekte, o ktorom sme hovorili minule, tak ten dostáva to, čo mu patrí. A tu je to nazvané ako odmena. Čiže to je ďalšia jeho úloha syna človeka. Čiže zase vidíme moc o živote a smrti, ale v skutočnom živote. Nie majetok, bohatstvo, peniaze. Čiže máme tu kráľa, máme tu proroka a teraz učiteľ. Hej? Ďalší úrad, učiteľ. Vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Evanjelium podľa Jana, 3. kapitola, 3. verš. Ďalšia pozícia, kňaz. To si musíme vysvetliť, čo toto slovo znamená. V ruštine je to knieža, u nás pod kňazom si predstavíme nejakého farára. Hej? Kňaz, čiže stvoriteľ není farár, ani biskup, ani pápež, ani nikto takýto. Kňaz je niekto, kto sa stará o vedomia, kto im pomáha, zdieľa s nimi všetko, čo sa vytvoril, ukazuje im cestu, vedie ich, je pastierom, je valachom. Preto odtiaľ, pokiaľ je ten správny pastier, môže viesť správne ovce a ide pred nimi, čiže je pionier, je prvý, čo vytvára nové možnosti. Takže citát z Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 4. a 6. verš. Ak má niekto z vás 100 oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých 99 na púšti a nepôjde za toho, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia a len čo príde domov, zavolá priateľov a susedov a povie im, radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila. Čiže to je tá individuálna starostlivosť stvoriteľa o každého, o každé vedomie. Každé vedomie, aby teda dostalo možnosť, šancu, väčšinou cez sprostredkovanie, cez vedenie vedmov, aby sa zachránil, aby robilo správne skutky. Nikto sa nemôže sťažovať. Absolútne nikto. Lebo každé, u každého, keď niečo bolo, bolo dané x možností a stvoriteľ cez sprostredkovanie, väčšinou cez vedmo robil všetko preto, aby mu ukázal, aby ukázal tú správnu cestu. Aby tá záchrana toho vedomia bola možná. A potom tu máme z prvého listu Timoteovi, 1. kapitola, 15. verš. Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov. To je v podstate, počiarkuje všetko. A teraz, čo to znamená? Kristus, Christos, pomazaný. Čo znamená pomazaný? Uvedený do úradu, do nejakej funkcie. Tak keď sa niekto stáva kňazom, ho pomažu. Keď sa niekto stáva kresťanom, pri krste ho pomažu. Keď sa niekto stáva biskupom, ho pomažu. Keď sa král stával kráľom, ho pomazali pri korunovací. Pri birmovke, čo vám robia? Mažu vás kryzmou. Čiže pomazanie znamená uvedenie do niečoho, do nejakého stavu. Čiže v tomto to znamená slovo Kristus. Christos. Z gréčtiny. Čiže prišiel na svet zachrániť hriešnikov. Kto je hriešnik? Ten, čo porušil pravidla. Všetky vedomia, ktoré boli predtým, preto to Boh prevzal, porušili pravidlá. A nastúpili na cestu, z ktorej nebolo záchrany. Porušili pravidlá, skameneli. Čiže rozprávky, všetky slovenské ľudové rozprávky sú plné hriešnikov, ktoré porušili pravidlá, skameneli, boli zakliatí, čokoľvek. Čiže to som hovoril už na začiatku tohto vstupu, že stvoriteľ, čiže syn človeka, inkarnovaný stvoriteľ, tu bol preto, aby dal šancu. A že, jak cirkev teda hovorí, že zomrel za naše hriechy. To je taká sprostosť, keď sa to bere doslova, preto vymysleli ukrižovanie. Ukrižovaný bol Radomír, manžel Svetlej Márie, ale oni to takto interpretovali. Čo to znamená? Keďže stvoriteľ inkarnovaný bol obyčajný človek, musel viesť tie boje, ktoré vedú všetci ľudia. Musel vôľou premáhať všetky tie prekážky, pretrpieť neskutočne veľa bolesti, aby sa posunul ďalej, aby sa menil sám seba, aby viedol vojnu samého vojaka v poli, čiže vôľu, vojnu vojnu svojej vôle proti tomu centru, ktorého viazalo v tom vedomí k prežívaniu života v tejto simulácii, čiže proti tomu, čo všetkému, proti zvykom, proti predstavám, proti tomu, čo tu okolo seba mal. Čiže musel viesť vojnu a musel zabíjať sám seba. Čiže musel zhoreť ako vtak vtedy z popoli, ako vtak Fénix z popoli, aby znovu vstal. Čiže musel sa meniť. Musel meniť sám seba, aby objavoval nové veci, aby vytváral nové možnosti, aby mohol zachrániť. To bola jeho cesta smrti, zabíjania samého seba dokola, lebo keď to je každý kvantový skok, o ktorý sme sa tiež minule bavili. Všetko sa deje v krokoch a skokoch. Každý veľký kvantový skok bola smrť toho starého. Častokrát spojená s reštartom, odpojením od energie. Lebo išlo o také veľké zmeny. Takže čiže zomrel za naše hriechy, čiže zabíjal sám seba, menil sa, aby mohol všetkých odkliať. Aby mohol všetkých oslobodiť z toho zakliatia a vytvoril tú cestu tej spásy, tej záchrany, tej možnosti sa zachrániť pre každé vedomie. Aj avatar, aj identity. Lebo tá možnosť tu predtým nebola. V tom bol ten problém. Ľudia, tie vedomia, identity, ktoré prijali Boha, sa tieto možnosti vzdali. A z toho sa už nedal dostať. Sám nikto. A hovorím, to sú tie zoskamenenia, sa sám nikto ani v jednej slovenskej ľudovej rozprávke nedostal. Nikto. Vždy musel prijať pomoc. No a keď si to teraz zobereme, že tie úrady, že teraz budem hovoriť dátumy. Prvý úrad stvoriteľ, inkarnovaný stvoriteľ, dosial úrad proroka. Čiže musel tie úrady boli viazané na dosahovanie tých úradov boli viazané buď na vykonanie určitých na to, aby nastali určité udalosti, ktoré vykonal ten inkarnovaný stvoriteľ, alebo aby na dosiahnutie nejakého vývojového stavu. A dialo sa to, keďže jeho symbolom inkarnovaného stvoriteľa je rovnoramený kríž, ktorý má 4 ramena, tak aj toto sa dialo v 4 akoby skokoch. Každý ten skok bol tvorený 7, keď to povieme, merateľnými ukazovateľmi, ktoré keď prekonal v tom skoku, v tom nejakom schode alebo bloku, tak prišlo k odblokovaniu určitých schopností, možností, k pochopeniu, ktoré bol ten stvoriteľ schopný robiť, ktoré mal v sebe vo vedomí avatára zakodované, ako predpripravené. A tých 7 tých merateľných ukazovateľov sú v zjavení apoštola Jana opisované ako, je to opisované ako 7 pečatí, ktoré bolo treba zlomiť. Čiže bolo treba urobiť 7 zámkov zlomiť, 7, odomknúť 7 pečatí zlomiť, aby som mohol dosiahnuť to, čo je, aby ten stvoriteľ mohol dosiahnuť to, čo je, teda si to predstavím, že keď chcem niečo dosiahnuť, tak potrebujem sa nikam dostať, potrebujem odomknúť 7 zámkov a nemám kľúč. Čiže alebo potrebujem zlomiť, jak kedysi, keď to písala Svetlá Mária, vtedy sa pečate viac používali, tak zlomiť 7 pečatí, teraz by som povedal použiť 7 šifrovacích kľúčov, aby som dešifroval text. Čiže takto to musel urobiť aj ten inkarnovaný stvoriteľ. A to v každom schode. 7 rôznych stupňov, ktoré musel prekonať. No a ten, kedy nastalo, čiže po každom tom stupni sa dopracoval k určitému úradu, k určitému postaveniu, ktoré je zamerané na ten druhý svet. Tu nič neznamená, tu je posledný. Čiže prvý je úrad proroka. Tie podmienky všetky boli naplnené, stal sa ním o 24.00 30.10.2022. Úrad učiteľa. Zas vždy to bolo od 24.00, kedy to bolo naplnené. 13.10.2023. Úrad kňaza. 6.8.2024 a úrad kráľa, to bol teraz 24.00, 24.11.2024. Keď sa pozrieme do cirkevného kalendára, alebo pre tých, čo sú veriaci a vedia, je, tá, bola to nedeľa a bol to nedeľa Sviatok Krista Krála. Čiže Kristus, pomazaný král, uvedený do úradu, uvedený do funkcie. Sviatok, ktorý sa tradoval od Katarov, ktorý hovoril o tom, že, ktorý cirkev prevzala, ktorý nebol až tak dávno zavedený akože v cirkvi, ale ktorý hovorí, ktorom cirkev hovorí, že Kristus je kráľom sveta a celého vesmíru, čiže všetkého. Kráľom vládcom. Čiže a teraz si zoberme, že ide o štyri úrady, pozície, postavenie alebo funkcie, ktoré cirkev dobre o nich vedela. A preto ich použila. Tri z nich boli priraďované pápežovi. Preto pápeži nosili trojitú korunu, tiaru. Už sa teraz nepoužíva. Kto nevie, čo je tiara, nech si vygoogli tiara a uvidí, čo to je. Trojitá koruna. Posledný, ktorú používal, bol Pavol VI. Pápež. A tá tiara vyjadrovala, že pápež ako zástupca Krista na zemi má úrad proroka, kňaza a kráľa. A zostáva nám ten učiteľský úrad, úrad učiteľa. A čo hovorí cirkev? Kto má učiteľský úrad? Cirkev. Ona sama tvrdí, že učiteľský úrad cirkvi. Čiže všetky tieto štyri veci si privlastnila. A v podstate, keďže stvoriteľ je prepojený s vedmou, tak v podstate dnes v noci som mala k tomuto aj sen. Ten sen spočíval v tom, že aby som pochopil niektoré veci. Sny sú vždy v abstraktnom jazyku, čiže nematerializujú sa, nemajú sa brať tým jazykom akým, tým materialistickým podnímaním tohto sveta, ale sú v obrazoch a väčšinou hovoria niečo k tomu, čo sa stane počas tohto dňa. Počas toho dňa, ktorý nasleduje. A ten sen bol to, mám sestru, že je v Austrálii, už dávno vydatá, jednoducho žije v Austrálii, ale sen spočíval v tom, že sestra mala v jeden deň svadbu a v ten istý deň, čiže do obedu svadbu a po obede sa stala prezidentkou Slovenskej republiky. Bola uvedená do úradu, inaugurovaná. Na čo to hovorí? Čiže okamžite som dostal ešte v noci akože pochopenie, vysvetlenie, o čo ide, že ide o inkarnovanú vedmu. Že potom, ako sa stvoriteľ dokončil ten celý proces, čiže ten cyklus všetkých úradov, že uzavrel toho v podstate 24.11., čiže od 00.25.11. ich zastavia všetky štyri úrady, čiže prorok, učiteľ, kňaz a král, tak vedma vždy všetko, čo robil stvoriteľ, vždy zdieľal. A keďže vedma je s vedmou vždy spájalo partnerstvo muža a ženy, tak aj tento sen hovorí o tom, čo tento deň, keď skončí tento deň, aký stav nastane medzi stvoriteľom a vedmou. Čiže svadba, plnohodnotné partnerstvo, inaugurácia za prezidentku, hovorí o tom, že prevzatie všetkých tých úradov, ktoré vrcholia tou korunováciou, tým nadobudnutím úradu kráľa. Čiže stvoriteľ priberá k sebe vedmu ako seberovnú a všetko, čo dosiaľ, či všetky tie zmeny v rámci oslaveného tela, či je to, čo sa stalo z vedomia identity, tak všetko, čo vytvoril a čo dosiahol, s ňou zdieľa a to počas, dialo sa tak počas troch dní. Počas posledných tých troch dní. 24., 25., 26., alebo 24. už bola tá nedeľa Krista Krála, kedy bol uvádzaný akoby do úradu. Čiže dnes je ten deň, kedy o polnoci to partnerstvo vedmy a stvoriteľa nadobúda plný rozsah a takisto vedma sa stavia po boku stvoriteľa ako prorokyňa, ktorou vždy bola, keď bola inkarnovaná, učiteľka, ktorou bola v prvých po osídlení tejto zeme, kňažka, či ktorá viedla vedome, aj to bola, a aj ako kráľovna. Čiže to je, či odteraz, od dnešnej polnoci, rovnocenné partnerstvo. Životné a povedzme to tak, aj čo sa týka výkonu úradu. Právy celej bytia. Toľko. K tomu úvodu, ktorý je za chvíľu koniec.
Takže ďakujeme za úvod, áno, ktorý trval až takmer do konca relácie. Takže myslím, že je čas na druhú pesničku, úplne nečakane teraz. A pesnička je opäť od Jana Svetlana Majerčíka a volá sa Nečakane.
Čiže nečakanie, to takto je úvod až tak dlho. Nečakané informácie som podával, čiže nech si nikto nemyslí, že stvoriteľ je niekto, kto je nikde nedostupný, nedosiahnutelný, nad všetkým má moc, užíva si ju a robí si, čo chce. Stvoriteľa môžete stretnúť na ulici, ani si ho nevšimnete. Stvoriteľa neprimete do zamestnania, stvoriteľa sa pokúsite okradnúť, hej, obrať, ponížiť, ublížiť. To je aktuálny stav. Nečakanie. Takže poďme na to, čo to je nečakanie, čo nám povie Jano.
Takže nech sa páči, nečakanie, príjemné počúvanie.
Keď nič veľké nečakáme, príde niečo nečakané. A to niečo nečakané sa tak veľmi rýchlo stane. Keď nič veľké nečakáme, pokoj duše v sebe máme. A ten pokoj nečakane druhým ľahko rozdávame. Keď nič veľké nečakáme, príde niečo nečakané. Keď nič veľké nečakáme, slobodne sa usmievame. Slobodne sa usmievame, keď sa čisto radi máme. Keď nič veľké nečakáme, zázrak ten sa isto stane. Jednoducho, prirodzene, veď už o tom niečo vieme. Keď nič veľké nečakáme, keď nič veľké nečakáme, pokore sa podobáme. Pokore sa podobáme, so všetkým sa vyrovnáme. Keď nič veľké nečakáme, príde niečo nečakané. A to niečo nečakané sa tak veľmi rýchlo stane. Keď nič veľké čekáme. Príde niečo. Nečekané. Keď nič veľké. Nečekáme. Príde niečo. Nečekané, nečekané, nečekané. Keď nič veľké. Nečekáme. Príde niečo. Nečekané, 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 keď nič veľké. Nečekáme, príde niečo. Nečekané, 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 nečekané.
Milé poslucháčky, milí poslucháči, pokračujeme v čítaní. Proroctvo v obrazoch opisuje aj to, čo sa stane potom, ako nastane čas bez svetla, teda tma. Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noé vošiel do korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode syna človeka. Vtedy budú na poli dvaja. Jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Matúš 24, 36 až 41. Takže moje tohtoročné vianočné prianie je vlastne oznámením, ktoré znie nasledovne. Buďte pripravení, čas sa naplnil. Na záver doplňam citát z proroctva: Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. Matúš 25.13. Peter, prosím, vysvetli aj tieto proroctva.
Som spomínal, že dnes tu budeme ako v kostole na kázni pre tých, čo to nepoznajú. Ale v prvom rade chcem upozorniť, že tento text som písal do knihy pred dvomi rokmi, či v roku 2022. A to je zaujímavé, že čítame ho tu teraz, keď sa vlastne blíži vianočný čas a začína oficiálne v nedeľu advent a Vianoce sú tu už akože pred dverami a tu hovorím o vianočnom priani, tohtoročné vianočné prianie z roku 2022, ktoré sa prenáša do roku 2024. Je pripravený, čas sa naplnil. A je to v kontexte všetkých tých posledných vysielaní a tých oznámení a tých informácií, že naozaj sa tu diali veľké veci a je špeciálne upozornenie, že naozaj treba byť pripravený, lebo o nič iné sa tu nehralo, iba o život. Iba taká malá vec. Že každý si mohol vybrať smrť, zhromažďovanie pokladov na zemi, život, konanie správnych skutkov a zhromažďovanie pokladu neby. Takže v prvom rade tam hovoríš čas bez svetla, teda tma. Zopakujme si, čo je to svetlo. Nechať, je to tá najväčšia múdrosť, to najväčšie poznanie, ktoré bolo zakodované aj v tom základnom znaku, v tom základnom princípe mať. Je bola voľba mať, vedieť, prijať vedenie, či nechať sa viesť, či prijať najväčšiu múdrosť, alebo ju odmietnúť a orientovať sa na seba, čiže vlastniť. Princíp ty si, alebo princíp ja som. A práve tým najpodstatnejším v tomto prípade bola, tak som minule hovoril v minulom vysielaní, tá živá voda, či tá najväčšia múdrosť, nechaj sa viesť. A to je to svetlo. Či je čas bez svetla, či je tma, je vtedy, keď mi nikto nesvieti na cestu. Keď mi nikto neukazuje cestu, vedenie nie je. A kebyže aj je, tak v kontexte tých udalostí, ktoré sa odohrali, už by nemalo veľký zmysel, lebo každý, kto sa mohol nechať viesť, sa viesť nechal a tamto vedenie pokračuje. Čiže tam, kde vôľa zvíťazila nad rozumom, vedenie je. Tam, kde sa vôľa nepoužívala, tam sa rozhodovalo. Príjmem alebo nepríjmem. Poprem seba, budem bojovať s rozumom, s tým rozumom, kde bol Boh. A to je tá pani na začiatku, čo sa pýtala. Že, jak to bol, na to Boha sa pýtala, že ako to, že tak som to aspoň pochopil, že prečo, alebo tak som to pochopil, že Boh v podstate bol štruktúrálne bol zlikvidovaný. Neexistuje ako vedomie. Ale ako jeho dedičstvo existovalo a existuje v každom vedomí avatara a v každom vedomí rozumu. Každý rozum, či vedomí, v každom rozume ako časti štruktúrálne vedomia. Čiže preto som aj minule hovoril na seminári, že kto príde o rozum, tak tento má vyhraté. Keď vyhral rozum, tak tam je smrť. Koniec. Nepokračovanie života. Niečo, nemá čo pokračovať. A čiže tma je vtedy, keď nebola vôľa, vyhral rozum a rozum si povedal, že vedie. Aj viedol. Viedol a zhromažďoval v odzvokách poklady, ktoré na tomto svete, ktoré zožiera hrdza a mole. Zase ide obraz. Čiže otvorene si povedzme, každý sa rozhodol slobodne, každý si vybral a keď uprednostnil rozum tým rozhodnutím, tak prišiel o svetlo. O vôľu, čiže o vedenie. A to vedenie nie je. Čiže, no a vzhľadom na to, že na toto boli nadviazané akože ďalšie štruktúrálne zmeny, tak v podstate nikto nevylučuje, že ten rozum by sa teoreticky mohol zmeniť, hej, teoreticky, ale ešte som to nezažil, že by sa rozum sám od seba zmenil, že ten, kto sa, kto úplne visí na peniazoch, kto sa trasie a za nimi pozeráva si a kedysi moja babka vkladnú knižku, alebo aj niektorí ľudia, že koľko tam mali, alebo koľko majú peňazí, čo majú, koľko, aký majú majetok, čo majú, alebo či o ňo prídu, či môžu získať, tak je veľmi malá šanca, že takto zameraný človek toto svoje zameranie zmení a príjme nejaký iný stav veci, inú skutočnosť, inú realitu, ktorá existuje, tú skutočnosť, ten, to nebo, čiže svet mimo tejto simulácie. A už vôbec potom, kebyže to aj príjme, tá cesta tej premeny je tak náročná, tak zložitá, tak ťažká, že tam je v podstate takmer nulová šanca. Teoretická možno vždy je, ale potom tie štrukturálne zmeny, ktoré sa majú udiať v tom vedomí, tá premena, tak to už je aj pri tom, že stvoriteľ akože pomáhal so všetkým a to, čo on sám to cieľo zdieľal, tak tam je to takmer nemožné. O tom hovorí to proroctvo v podstate, že vtedy budú dvaja na poli, jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú mlieť na mline, jedna bude vzatá, druhá sa ponechá. Čiže, čo to znamená? Rozdelenie. Čiže inkarnovaný stvoriteľ priniesol rozdelenie. Oddelenie zrna od plie, kúkol od pšenice, či buriny od pšenice. Preto aj konceptuálna moc vždy pracovala s rozdelením, lebo len keď rozdeľujete, môžete niečo dať dokopy, to, čo patrí k sebe. A to rozdelenie je o tom, že rozdiel na tých, kde vyhrala vôľa, a na tých, kde vyhral rozum. Vôľa je orientované na bytie, na existenciu, na pokračovanie života. Rozum je orientovaný na simuláciu, na to, čo ani neexistuje v skutočnosti, na to, čo je len simulované. Čiže vôľa je jazda v skutočnom aute, rozum je jazda na simulátore. Každý si vybral, to je toto rozdelenie. Že každý si vybral a to rozdelenie sa udialo. To je fakt. A potom tu je taká, akože tá prvá časť toho proroctva, to myslím, že som aj minule spomínal, že ako bolo za dni Noéma, tak bude aj pri príchode syna človeka, či hovoríme o inkarnovanom stvoriteľovi, či hovoríme o týchto dní. Ako v dňoch pred potopom ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali, až do toho dňa, keď Noé vošiel do korába a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých. Tak bude aj pri príchode syna človeka. Čiže je to text, ktorý je viazaný ako ku koncu času simulácie. Čiže to, čo je dlhodobo predpovedané a čo sa stane, keď sa ukončí inkarnácia stvoriteľa v tomto svete. Kedy to bude, ja neviem. Ale jedno isté, že ľudia naozaj nič nevedia a všetko v tejto simulácii bolo robené tak, aby tie neskutočné obrovské zmeny, ktoré prebiehali niekoľko rokov v tom nebi, či vo všetkom, čo bolo schované za čo existovalo mimo tejto simulácie, aby nič neohrozilo, neovplyvnilo slobodnú voľbu vedomí avatarov a skôr im bolo pomáhané, že boli oslobodzovaní od rôznych vplyvov, ktoré mal Boh, od vplyvu záväzkov voči Bohu, ktoré boli od systému anielov strážnych, čiže v podstate zostalo to na konci čisto voľba, vôľa alebo rozum, a aby nič do toho nezasiahlo, aby to rozhodnutie bolo absolútne slobodné, aby nikto sa nemohol sťažovať, žiadne tie neskutočne dramatické udalosti, zemetrasenia, obrovské tsunami, ktoré sa diali v tom nebi, aby neovplyvnili túto voľbu a túto možnosť. Preto tu nič nebolo vidieť, až kým nenastane ten posledný okamih, kedy príde k vypnutiu tejto simulácie. Tak to bolo, aj bude.
Čiže žiadne veľké zničenie nepríde.
O zničenie sa snaží tá konceptuálna moc. To urobili aj v tom ceremoniáli olympijských hier, to oznámili, že chcú obetovať tento svet Bohu, takže to by chceli oni, ale zo strany stvoriteľa vedmi žiadne zničenie, žiadne utrpenie, žiadna bolesť. Okamih aj koniec.
Dobre, Peter, veľmi pekne ti ďakujeme za všetky informácie, poznatky, poznanie, všetko, čím si nás obohatil v dnešnej relácii. Milí poslucháči a milé poslucháčky, vám veľmi pekne ďakujeme, že ste nás počúvali a veríme, že ste si tiež niečo odniesli z tejto relácie. Tešíme sa na vás o 2 týždne. 10. decembra prosince zase v utorok o 19. Prajem vám peknú, pokojnú, dobrú noc.
Ja sa pripájam k tomuto pozdravu a ja zopakujem to, čo som povedal na začiatku. Kto má uši, nech počúva.
Dobrú noc.
Dobrú noc.